Die blauen Frühlingsaugen schauen aus dem Gras hervor. Das sind die lieben Veilchen, die ich mir zum Strauß erkor. Ich pflücke sie und denke und die Gedanken an, die mir im Seufzen singt laut die Nachtigall. Ja, was ich denke, singt sie und schmettert, dass es schallt. Mein zärtliches Geheimnis sei schon der ganze Wald, sei schon der ganze Wald.
Komiði sæl, hér á undan söng Yves Chélin lagið Die bláen Frühlingsaugen, Hinn bláu augu vorsins eftir Robert Franz, við ljóð eftir Heinrich Heine, en Jan Vermeulen lék með á 19. aldar piano. Blái liturinn er algengur í skáldskap. Þetta er litur himinsins og þess vegna getur hann táknað eitthvað himneskt og fjarlægt og einnig fegurð og hamingju. Í leikritinu Blái fuglin eftir Moritz Metterling er blái fuglin tákn fyrir haminguna. Liturinn getur einnig táknað trú og þegar trú, von og kærleikur birtast á myndum í líki þriggja kvenna er trúin yfirleitt bláklætt. Og svo hefur blái liturinn frá fornum fari verið tengdur Íslandi og þess vegna er grunnlitur íslenska fánans blár. Í tónlist hefur blái liturinn gefið sérstakri tegund tónlistar nafn sitt. Það er blúsin, en orðið blús er í rauninni enska orðið blú, blár í fleirtölu. Blúsin varð til meðal svartra bandaríkjamanna í Suðuríkjunum á seinni hluta 19. aldar og blómstraði á 20. öld. Í þessari tónlist tengist blái liturinn hryggð og depurð, tónlistin einkennist af svokölluðum bláum nótum, þar sem tónnin er lækkaður svolítið frá sinni hefðbundnu stöðu. Hér í þættinum verða leiknar nokkrar tónsmíðar sem tengjast bláa litnum. Og þá hvarlar hugurinn fljótt að tónverki sem margir kannast við, Rhapsody in Blue eftir George Gershwin. Gershwin samti verkið árið 1924 eftir pöntun frá hljómsveitarstjóranum Paul Whiteman. Meðan hann var að semja verkið kallaði hann það ameríska rapsódíu, en bróðir hans, Ira Gershwin, lagði til nafnið Rhapsody in Blue, rapsódíu í bláu, eftir að hafa séð sýningu á málverkum listamannsins Whistlers, sem gaf myndum sínum stundum titla eins og Næturljóð í svörtu og gildu eða uppstilling í gráu og svörtu. Heiti tónverksins vísar þannig bæði til bláa litarins og til blús tónlistarinnar. Við hlýðum nú á Rhapsody in Blue eftir George Gershwin. Werner Haas leikur á piano með þjóðarhljómsveit Monte Carlo óperunnar, stjórnandi er Edo de Wart.
Thank you.
Þetta var Rhapsody in Blue eftir George Gershwin. Werner Haas lék á piano með þjóðarhljómsveit Monte Carlo óperunnar. Edo de Wart stjórnaði. Blár himinn, bláar öldur. Þannig hefst ljóðið Auf dem See við stöðuvatnið eftir 19. aldar skáldið Carl Josef Simrock og hann talar einnig blá fjöll í fjarska. Johannes Brahms samdi lag við þetta ljóð árið 1873. Ellie Ameling syngur nú lagið Auf dem See eftir Johannes Brahms, píanóleikari er Rudolf Janssen. Ellie Ameling söng Auf dem See, lag eftir Johannes Brahms við ljóð eftir Simrock, Rudolf Janssen lék með á piano. Ég nefndi áðan að Rhapsody in Blue eftir Gershwin væri líklega eitt fyrsta tónverkið sem manni dytti í hug þegar talað væri bláan lit í tónlist. Annað verk hlýtur einnig að koma fljótt upp í hugan þegar leitaðir að tónverkum sem tengjast bláa litnum, Valsinn Dónás og blá eftir Jóhann Strauss. Á þýsku heitir tónverkið Andern Schönen Blauen Dóná við hinna fögru bláu Dóná. Strauss samtíða árið 1866 og það var frumflutt árið eftir af Karlakór Vínarborgar, Vínar Menergesangferæn. Nú á dögum er verkið oftast leikið í hljómsveitarútgáfu og líklega vita fáir að það var frumflutt í gerð fyrir Karlakór. En við skulum nú hlusta á Karlakórsgerðina. Eins og við frumflutningin er það Karlakór Vínarborgar, Vínar Menergesangferæn, sem syngur. Með kórnum leikur útvarshljómsveit Tékkóslóvakíu. Gerhard Track stjórnar kórnum og Jóhannes Wildner hljómsveitinni.
Thank you.
Karlakór Vínarborgar, Vínar Mennergesangferæn, söng Ander Sönen Blá en Dóná, Dóná svo blá, eftir Jóhann Strauss, kórstjóri var Gerhard Track. Útvarsljómsveit Tjekkoslóvakíu lék undir stjórn Jóhannesar Wildner. Texti söngsins er eftir Franz von Gernet, eða þess má geta að árið 1867, þegar valsinn var frumfluttur, var sungin annar texti eftir Josef Weil. Pólska tónskáldið Zygmunt Stojowski fættist árið 1870, stundaði tónlistanám í París og fluttist til New York árið 1905. Hann starfaði í Bandaríkjunum í mörg ár sem tónskáld, píanóleikari og kennari og lést árið 1946, 76 ára að aldri. Stojowski hafði áhuga á litum og hér verður leikið stutt píanóverk eftir hann sem heitir L'aspiration vers l'azur, þrá eftir bláma. Nelson Freyr lék verkið L'aspiration vers l'azur, þrá eftir bláma, eftir Zygmunt Stojowski. Zava eða Java var danstegund skild valsi sem varð vinsæl í Frakklandi á fyrir hluta 20. aldar. Árið 1938 samdi Vincent Scotto lag sem fékk nafnið Bláa Javan, La Java Bleu. Söngkonan Frehel flutti lagið í kvikmynd árið eftir og það Frehel sem syngur það hér.
Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon, c'est la Java bleue. La Java la plus belle, celle qui en sorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, bleu. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car ces serments remplis d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours, mais c'est la Java bleue. La Java la plus belle, celle qui en sorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand deux cœurs se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue.
Frehel söng Bláu jöfuna, La Java Bleu, eftir Vincent Scotto. Þetta bláa jafan, fallegasta jafan af öllum, sagði í textanum. Þegar blár litur kemur við sögu í söngum, snýst textin oft blá augu. Bláu augun þín blika djúp og skær, segir í texta Ólafs Gauks við lag Gunnars Þórðarsonar og síðar í textanum stendur Þau minna á fjallavötnin fagurblá, en í eldrakvæði eftir Huldu segir svo Við fjallavötnin fagurblá er friður tign og ró. Kór Langholtskirkju syngur nú lagið Bláu augun þín í útsetningu eftir Ríkarð Örn Pálsson.
Thank you.
Kór Langholtskirkju söng með kammersveit Langholtskirkju, Bláu augun þín, lag eftir Gunnar Þórðarson, í útsetningu eftir Ríkarð Örn Pálsson. Textin er eftir Ólaf Gauk. Stjórnandi var Jón Stefánsson. Fjarlægðin gerir fjöllin blá, segir máltækið, og það er einmitt eitt af því sem gefur bláa litnum dulúðugan blæ, svo undarlega staðreynd að landslag sem er langt í burtu getur sýnst blátt. Við heyrum nú brot úr smásögunni Þegar fer að vora eftir Ólaf Jóhann Sigurðsson. Sagan gerist á íslenskum sveitabæ. Það er apríl en hörkubylur úti. Tvö börn er að leika sér á gólfinu, telpan leikur sér að steinum, en drengurinn er að teikna og segist vera að teikna bæjarfjallið eins og það verður þegar það fer að vora. Systir hans virðir myndina fyrir sér.
Hvað er þetta græna? Spurði hún. Auðvitað mosinn. Manst ekki þegar við fórum upp í brekkurnar í fyrra? En hvað er þetta bláa? Auðvitað grjótið í fjallinu þegar það kemur undan fönnum. Er grjóti í fjallinu? Ja, hvað heldurðu? Eins og steinarnir mínir, spurði hún og hampaði einum þeirra í lófa sér. Já, alveg eins og steinarnir þínir, svaraði hann. En þeir eru ekki bláir, sagði hún. Hvernig stendur á því? Þetta kom drengnum í klípu. Hann hniklaði brýtnar og íhugaði málið stund. Loks kvíslaði hann eins og í trúnaði. Vorið gerir grjótið í fjallinu blátt. Telpan leit undrandi á bróður sinn, en sætti sig þegar við úrskurðans. Hún var yngri en hann og kunni ekki að lesa. Vorið gerir grjótið í fjallinu blátt. Líklega hafði hann þetta allt úr stafrófskverinu sínu.
Við ljúkum þessum þætti með laginu Sundin blá eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Hanna Bjarnadóttir syngur og höfundurinn Skúli Halldórsson leikur með á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
Oh.